Ďakujem pekne za slovo, ďakujem pekne aj mene kolegov, ďakujem pekne za pozvanie. Z vašej strany, respektive zo strany UFAL-u prišla požiadavka na prednášku o terminologických databázach, takže názov znie terminologické databázy ako nástroj terminologického manažmentu. Pokiaľ ide o štruktúru, obsah tejto prednášky, v podstate už bola avizovaná aj abstraktom, ja pre istotu zopakujem. Na začiatku sa budem venovať pojmu a termínu terminologický manažment, potom prejdem k terminologickým databázam, ich charakteristike, typológii, samozrejme budú nejaké príklady. No a potom prejdem k nášmu projektu Slovenskej terminologickej databáze, je realizácii, no a ten posledný bod už nechám na kolegu Radovana Garabika. Tým je vlastne softverová stránka Slovenskej terminologickej databázy a samotným autorským právam. Rada by som začala, alebo odrazila sa od efektívnej odbornej komunikácie, keďže terminológia v zmysle súboru odborných pomenovaní istého odboru je jednou z predpokladov efektívnej odbornej komunikácie. A na to, aby táto odborná komunikácia bola efektívna, na to, aby terminológia označovala to, čo označovať má, je potrebná systematická starostlivosť. Tá môže byť buď tzv. Inštitucionálna, čiže môže byť nariadená, povedzme, zhora, či už napríklad zákonom o štátnom jazyku, alebo to je v rámci istej inštitúcie, prípadne si túto terminológiu môžu odborníci upravovať, unifikovať, harmonizovať sami, ako sa to veľakrát deje napríklad aj u nás na Slovensku v oblasti napríklad astronomie alebo geológie. Táto systematická starostlivosť zahŕňa popis termínov, v prípade potreby veľakrát harmonizáciu pojmov, potom sa môže prejsť k unifikácii termínov v prípade, že synonymických pomenovaní je príliš veľa a je potrebné zvoliť jeden, maximálne dva termíny, ktoré daný pojem označujú. No a v niektorých oblastiach, ako je napríklad technická normalizácia, sa tieto termíny potom normalizujú alebo štandardizujú a vychádzajú teda v podobe terminologických noriem, ako iste mnohí viete. Terminologický manažment rezonuje, povedzme, že v poslednom 10-ročí. Samozrejme, nevznikol v rámci lingvistiky ani v rámci terminológie, ale práve prišiel z oblasti, povedal by som, informačných technológií a súkromného sektora, ktorý sa začal zaujímať o terminológiu práve z toho dôvodu, že sa zistilo, že pokiaľ sa terminológia manažuje alebo teda spravuje, môže dojsť k významnému zníženiu nákladov na tvorbu odborných textov, respektíve ich prekladu dokonca 15-20% v rámci teda globalizačných respektíve v rámci rozširovania nadnárodných spoločností, v rámci globalizácie, čiže tých 15% je dosť. A preto v poslednom čase, napríklad v Británii, viem, že profesia terminológie je dosť, by som povedala, vychytená, môžete nájsť dokonca aj inzeráty, ktoré hľadajú pre veľké spoločnosti terminológov na plný úväzok. Čiže preto tento terminologický manažment momentálne je naozaj v kurze. Je to neologizmus zdôrazňujúci systematický a metodický prístup k starostlivosti o terminológiu. No a najmä sa zaujíma zhromažďovaním existujúcich terminologických zdrojov, ktorých je dosť. Ich spracovanie, ich reprezentácia, samozrejme v prípade tých existujúcich je potrebné validovanie, mnohé revízie, neustála aktualizácia, keďže terminológie tak ako všeobecná slovná zásoba, samozrejme zastarávajú, vytvárajú sa nové pojmy, nové termíny. No a v neposlednom rade je veľmi dôležitá otázka sprístupňovania týchto terminológií a výmena terminologických zdrojov. Toto som vlastne už spomínala, čiže zníženie výdavkov a skrátenie času napríklad a tvorbu odborných textov, dá sa vďaka tomu vyhnúť mnohým chybám, komunikačnému šumu a takisto harmonizovaná, štandardizovaná terminológia uľahčuje potom tvorbu terminografických produktov, databáz, glosárov a tak ďalej. Spôsob realizácie terminologického manažmentu sa najmä v anglických textoch sa uvádzajú tzv. Terminologické systémy, alebo teda systémy terminologického manažmentu, TMS, s touto skratkou sa môžete veľmi často stretnúť. A tie bývajú v prípade týchto, tie bývajú súčasťou práve softverov, tzv. CAD softverov, čo sú softvery na podporu prekladu, Computer Aided Translation, a sú to v podstate tzv. Terminologické pamäte. Tie sa dajú práve kombinovať aj v rámci jednej organizácie a dajú sa samozrejme kombinovať aj mimo, takže veľakrát prekladatelia môžu dostať tieto terminologické pamäte spolu s nejakou objednávkou od konkrétneho klienta, ktorý si želá, aby terminológia vyzerala takto a takto, aby sa používala teda určitá terminológia v určitom zmysle a význame teda. Terminologické zdroje samozrejme existujú v mnohých podobách. V podstate tento slajd je možno bezpredmetný, všetci ich poznáte, či už sú to papierové slovníky alebo glosáre v tej klasickej podobe alebo v elektronickej podobe. Môžu to byť databázy, môžu to byť databanky, tie terminologické pamäte, ktoré som už spomínala. No a v poslednom čase sa objavujú aj v angličtine, keď som uviedla pomenovania Terminological Knowledge Base a Hypermedia Knowledge Base, kde už vlastne terminologické databázy prechádzajú alebo správajú sa v podstate už ako encyklopédie, dalo by sa povedať. Sú to špecifické termíny, ktoré používajú konkrétni autori. Môžem vás odkázať na konkrétne články a konkrétne projekty. To len aby ste mali taký malý prehľad toho, čo momentálne existuje. Keď som hovorila o unifikácii terminológie a o rozkolinesanosti, respektíve variantnosti terminológie, tak tu je jeden z príklad za všetky a práve sa týka podstaty dnešnej prednášky, teda terminologické databáze. Vždy prvý z tých termínov v každom jazyku je ten najrozšírenejší, alebo sú tam dokonca dva v prípade angličtiny a francúzštiny a v zátvorke vidíte tie, ktoré fungujú takisto. Ak by sme chceli vymedziť pojem terminologickej databázy, existuje množstvo definícií. Ja som vybrala dve za všetky, ale musím upozorniť, že či už ide o databázy alebo databanky, tie definície sa trošku rôznia a veľmi ťažko sa dá určiť, aký vzťah majú medzi sebou databázy a databanky. Niekto ich uvádza, že sú to, že databáza je typom databanky, respektíve tvorí súčasť databanky. Najnovšie autori, ktorí tvorili alebo teda písali pre lingvistickú encyklopédiu, myslím, že 20-zväzkovú, ktorú vydávala Elsevier, tak tí zase uvádzajú rozdiel taký, že databázy sú inštitucionálne tvorené, a teda sú istým spôsobom reprezentatívne a databanky si tvoria jednotlivci. Čiže tých definícií a rozdielov môže nájsť naozaj veľa. V každom prípade môžeme zobrať ako bernú mincu tú Sagerovú definíciu, že je to súbor odborných terminológií uchovávaný v počítači, zahrňajúci nomenklatúry, štandardizované termíny a lexikalizované syntagmy spolu s identifikačnou informáciou ich zdroja. Nie je to vyčerpávajúca definícia, ale myslím, že ju môžeme použiť. Na čo slúžia terminologické databázy? Čiastočne už to bolo implicitne prítomné v tých predchádzajúcich slajdoch, ale pre istotu zopakujem. Poprvé, môžu byť tieto databázy preskriptívne, to znamená, že slúžia práve unifikácii termínov a ich presadzovanie v komunikácii. Môže tá databáza slúžiť na deskriptívne účely, čiže môže mapovať stav, vývoj terminológií, na základe čoho sa dajú terminológie aktualizovať, modifikovať, doplňať. Takisto umožňujú tvorbu rôznych typov výstupov, či už sú to glosáre alebo slovníky. A takisto umožňujú centralizáciu terminológií a koordináciu terminologických aktivít, najmä to, pokiaľ ide o tie veľké reprezentatívne terminologické databázy. No a v závislosti od toho, akým spôsobom sú databázy koncipované a koľko tých terminologických informácií obsahujú, veľakrát predstavujú aj neoceniteľný referenčný zdroj v danom odbore alebo viacerých odboroch. Čo je pre terminologickú databázu dôležité, to je predovšetkým jej logické usporiadanie. Sú to rôzne klasifikačné systémy, respektíve ontológie. Veľké databázy si väčšinou vytvárajú vlastné ontológie. V našom prípade vlastne my sme prevzali existujúci thesaurus Eurobox 4.2, to ešte neskôr spomeniem. Potom v rámci takej, by som povedala, mikroštruktúry je pre databázu dôležitá samozrejme štruktúra samotného terminologického záznamu, čiže spracovanie konkrétneho termínu a všetkých informácií, ktoré sa k nemu viažu, či už ide o lingvistické, pojmové, alebo potom administratívne informácie. Takisto je veľmi dôležité, akým spôsobom sa tieto záznamy budú spracúvať a z akých zdrojov sa budú spracúvať, či už ide o čas vzniku týchto zdrojov, charakter, či sú primárne, sekundárne. Samozrejme, spoľahlivosť týchto zdrojov. V závislosti od adresátov a cieľa toho databázy, a cieľa tejto databázy, ktorá sa tvorí, sa potom vlastne volí aj spôsob spracovania údajov, či pôjde napríklad o tú preskriptívnu alebo deskriptívnu databázu. A napokon veľmi dôležitý samozrejme je aj tým terminológov. Ja veľmi v krátkosti vám uvádzam v rámci jedného slajdu históriu terminologických databáz. Veľmi informatívne už v podstate fungujú niektoré 50 rokov, najmä tie kanadské. Samozrejme prešli niekoľkými revíziami a postupom času svoje údaje sprístupňovali väčšiemu počtu ľudí a v súčasnosti v podstate sú skoro všetky, ktoré teda ja poznám, sú prístupné cez internet a väčšina z nich dokonca bezplatne. V prípade jednej kanadskej je to platený spôsob. Okrem teda samozrejme internetového prístupu je možné zakúpenie napríklad DVDčka s aktuálnou verziou danej databázy. V prípade tých najstarších databáz vlastne sa na začiatku existujúce kartotéky, napríklad prekladateľov, sa vlastne konvertovali do počítačových súborov a takýmto spôsobom sa vytvárala databáza. Samozrejme, musel sa vytvoriť špecifický softvér, ten sa niekoľkokrát revidoval. Ako som uviedla, tieto databázy väčšinou vzhľadom na ich náročnosť, aj finančnú, aj časovú, sa vytvárajú v rámci veľkých organizácií, či už sú to medzinárodné, alebo potom špecificky súvisiace s nejakou krajinou, respektíve boli, pardon, ja pozerám, že mám tu aj dokonca chybu, mali byť vládne inštitúcie a ostal tam nejaký patvar, takže to sa ospravedlňujem. Čiže vládne inštitúcie, respektíve medzinárodné organizácie, a keďže poznám, mala som možnosť nahliadnúť do databázy Microsoftu, musím spomenúť aj súkromný sektor, ktorý nemôžno vyňať z tejto oblasti, pretože naozaj mnohé veci sa vytvárajú práve tu. A práve databáza Microsoftu je veľmi prepracovaná a obsahuje, samozrejme v rámci teda ich produktov, obsahuje veľmi veľa informácií v rámci teda jedného terminologického záznamu. Spôsob konzultácie som spomenula, čo sa týka veľkosti mnohokrát presahujú niekoľko miliónov terminologických záznamov. Európska únia od svojho vzniku, práve vzhľadom na viacjazyčnosť Európskej únie samozrejme, nevynechala oblasť terminológie, venuje sa terminologickej práci a každá vlastne veľkých štruktúr sa vytvárali jednotlivé databázy, samozrejme aj jednotlivé regionálne pobočky vytvárali svoje databázy a až nakoniec bolo potrebné vytvoriť jednu spoločnú, ktorá už od, myslím, roku 2008 už je prístupná verejnosti prostredníctvom internetu. Nedá sa presne zistiť, koľko momentálne terminologických záznamov obsahuje. Odhaduje sa to na 10 miliónov, ale v podstate 10 miliónov vo všetkých jazykoch. Neviem ani presné číslo, koľko terminologických záznamov sa týka slovenčiny a už vôbec o češtine, ale myslím, že tých termínov z českých je tam oveľa viac. Totiž prax je asi taká, že nikto v Európskej únii, kto má na starosti terminológiu, ju nespracúva, nepracuje na nej na plný úväzok. Vždy sú to prekladatelia, ktorí majú časť úväzku venovaný terminológii, takže doslova, keď majú čas, tak na nej pracujú. A v prípade, že sa vytvoria nejaké konkrétne terminologické projekty, tak sa na nich pracuje povedzme pol roka a to sa spracuje takých 500 až 1000 termínov, tie sa integrujú do JAT a tým to končí. Práve preto z týchto dôvodov, že JAT sa vytvorila zlúčením niekoľkých databáz a tá terminologická práca nie je úplne konzistentná. Práve preto, keď si pozriete terminologické záznamy, tak nájdete tam aj tzv. Spoľahlivosť. Je to číslo od 0 po 4, pričom tá štvorka je ten najspoľahlivejší v závislosti od toho, či terminológ pri tvorbe tohto záznamu, či overil zdroj, pardon, či overil termín a definíciu u odborníkov v danej krajine a v danej oblasti. Takže to, ak budete používať túto databázu, tak si určite všimnete. A takisto sa vám môže stať tým, že som pracovala na jednom projekte, tak mám trošku možno detailnejšie informácie. Môže sa vám stať, že máte napríklad anglický termín, to bolo oblasť finančníctva a zdroj bol napríklad odkaz na prekladový slovník, v podstate taliansko-anglicky. A napriek tomu, že je tam tá stupnica 0 až 4, preto to vlastne hovorím, práve tento záznam mal dokonca trojku a nemal definíciu. Čiže treba dávať pozor, treba si to radšej potom ešte overiť niekde inde. Ešte, aby som nezabudla, najväčšou databázou, ktorá vlastne momentálne je súčasťou JAT, je Eurodicautum, čo bola databáza Európskej komisie. Tá bola najväčšia, najpoužívanejšia a údajne obsahovala vyše 5,5 milióna termínov, ale treba to chápať aj v zmysle terminologických prekladových segmentov, pretože mnoho z tých termínov neboli termíny, ale vyslovene časti európskej legislatívy. A tým pádom je jasné, že táto databáza je primárne využívaná a tvorená na to, aby slúžila pri tvorbe a preklade európskej legislatívy. Asi najreprezentatívnejšou krajinou, čo sa týka terminologických databáz a vôbec terminologickej práce, je Kanada. Už tým, že Kanada je dvojazyčným štátom, tým, že provincia Quebec je už niekoľko rokov zameraná na presadzovanie francúzštiny v rámci odbornej komunikácie, naozaj tá terminologická práca je dosť intenzívna a myslím, že aj metodologicky najprepracovanejšia vôbec vo svete. Môžete tu nájsť jednak v podstate prevažujúcu tendenciu využívať zrevidovanú klasickú terminologickú školu z Viedne, čiže ešte vystarovú doktrínu, ale zároveň mnohé projekty v Kanade začínajú do svojho výskumu zohľadňovať socioterminologické alebo teda lexikálno-semantické respektíve využívajú nové teórie, či už je to socioterminológia alebo potom textová alebo prekladová terminológia, ktoré kladú dôraz jednak na sociálny charakter, spoločenský charakter termínov, ich cirkuláciu, vznik, zanikanie, alebo potom textová či prekladová terminológia, ktoré sa snažia klásť dôraz práve na textový charakter alebo lingvistický charakter termínov a práve skúmajú mnohé jazykové vlastnosti termínov, ako tu uvádzam napríklad kolokačné správanie, semantické vzťahy, takisto frazeológia. Čo sa vlastne, toto všetko sa odráža v dvoch najväčších databázach. Termínu som už spomínala. Bohužiaľ, termín nie je priamo prístupný cez internet, respektíve je, ale je to platený prístup. Môžem vám len odporúčať, vyskúšať, myslím, ešte stále je to 10-denný prístup zdarma, keď sa tam prihlásite, takže môžete aspoň čiastočne získať nejaký prehľad o tejto databáze. V súčasnosti má skoro 4 milióny termínov, pričom je zameraná, je to prekladová databáza v tom zmysle, že je zameraná na 3 jazyky, preto je tam uvedená tá Severná Amerika. Je to teda angličtina, francúzština, prirodzene kanadské jazyky a plus teda španielčina. Táto databáza je veľmi obsiahla, takže veľakrát sa stane, že nájdete zdroj pri každej časti, pri každej kategórii v rámci terminologického záznamu, či už sú to kontexty, či už to definície, príklady, dokonca varianty. A snažia sa teda všetky tieto textové doklady vynímať z konkrétnych overených zdrojov a niektoré sú teda tvoria istý korpus, takže sa vlastne ako hyperlinkom môžete dostať priamo do toho pôvodného textu. Potom je to tá druhá databáza, ktorá je povedala by som preskriptívna práve preto, že sa snaží presadzovať francúzštinu v rámci odbornej komunikácie a to je ten Grand Dictionnaire Terminologique. Je o čosi menšia, má 3,5 milióna záznamov momentálne. Je primárne teda francúzska, ale napriek tomu tam nájdete anglické termíny a dokonca aj anglické definície. Ak bude čas, tak môžeme sa potom pozrieť aj na konkrétne príklady. Skrátka ešte môžem spomenúť, že samozrejme terminologické databázy okrem Európskej únie môžete nájsť aj na európskom kontinente. Tým, že ja som, povedzme, že frankofón, študovala som francúzštinu, tak preto máte prevahu týchto databáz práve z francúzskej oblasti, frankofónnej oblasti, takže to Francúzsko nemôžem vynechať, Belgicko takisto nie. Pre Francúzsko aj Belgicko je charakteristický už teda svojou históriou ten preskriptívny charakter, teda snaha vyrovnať sa s tou nadvládou angličtiny a prevahou angličtiny práve v odbornej komunikácii a snaha navrhovať a presadzovať aspoň teda v oficiálnom styku práve tú francúzštinu, francúzske termíny, aj keď už existuje veľmi veľa štúdií, ktoré hovoria o tom, že napriek dosť značnej aktivite práve vládnych organizácií a neustálej práce terminologických komisí výsledky práve tejto terminologické práce v praxi sú dosť mizivé. Prijíma sa tak 5 až 15% tých navrhovaných termínov a popri tom stále fungujú aj tie anglické. Keby ste mali záujem, tak existuje terminologická databáza Fondsterm, celkom zaujímavá, dosť obsiahla a tá práve obsahuje oficiálne schválené francúzske termíny. Podobne je na tom aj Belgicko. Ešte by som vám ponúkla projekt Euroterm Bank. Ten je trošku odlišný, a to z toho dôvodu, že nešlo o vytvorenie novej databázy, ale práve o aj teda tú výmenu, ale hlavne vytvorenie terminologického portálu, prostredníctvom ktorého možno nahliadnúť do mnohých ďalších terminologických bank a databáz v rôznych jazykoch. A samozrejme je zameraný na jazyky, ktoré sa do tohto projektu zapojili, a to bola estónčina, maďarčina, lotyšťina, litovčina, polština, a zastrešujúcim jazykom a odborníkmi z dánčiny, keďže dánska terminologická škola je jednou z popredných dnes na svete. Takže v súčasnosti ponúka dokonca 600 000 pracovných termínov. Môžeme sa potom pozrieť, čo všetko je tam z češtiny. Slovenčina je zastúpená len v dvoch terminologických zdrojoch, a to je Thesaurus Eurovok, a to druhé si už presne nepamätám. Môžeme sa potom pozrieť. Ale určite tento projekt je veľmi zaujímavý, pretože nie je ukončený, stále rastie a postupne sa tam pridávajú ďalšie a ďalšie zdroje. Samozrejme, nemôžem zabudnúť ani na terminologické databázy tu v Čechách. Viem práve o tejto databáze knihovníctví a informační viedy, ktorá je veľmi zaujímavá práve svojou obsiahlosťou a spôsobom spracovania. Na stránke tejto databázy nájdete aj podrobnosti ohľadom samotného projektu, metodológie, overovania, revízie. Myslím, že môžem len odporúčať. Ak by ste mali záujem, mám potom v samostatnom súbore všetky odkazy aj stránky, takže stačí potom sa ozvať. Koľko mi zostalo času? Veľa? Dobre. Prešla by som k nám na Slovensko, kde situácia nie je síce rúžová ohľadom terminológie a terminologickej práce, ale nemôžno zase povedať, že sa od 89. roku nerobí vôbec nič, čo sa týka také rozsiahlejšie, alebo teda napríklad tej inštitucionálnej terminologickej práce. Existujú dve databázy. Jedna je na Národnej banke Slovenska. Samozrejme, je to dvojazyčná databáza zameraná na finančníctvo. Nie je prístupná verejnosti, ale existuje. Potom má databázu Slovenský ústav technickej normalizácie. To má, myslím, že aj u vás v Čechách. A myslím, že dokonca poskytuje výstupy na CD-čkách. Mám taký pocit. A zase Slovenský ústav technickej normalizácie sa zameriava na terminológiu, ktorá sa objavuje v technických normách. A zase ani táto databáza nie je bežným smrteľníkom prístupná. Okrem toho existujú ďalšie terminologické zdroje v elektronickej forme. Ja som tu uviedla dva, ktoré dokonca dostali niekoľko cien. A je to anglicko-slovenský odborný slovník výskumného ústavu spojov z Banskej Bystrice a potom elektronický slovník inteligentných dopravných systémov. Obidva sú na internete. Takisto môžem poskytnúť potom internetové stránky. Z toho dôvodu, že od toho 89. roku sa nekoordinovala terminologická práca na Slovensku a v mnohých oblastiach sa práve tento nedostatok ukázal asi najpálčivejšie práve pri preklade európskej legislatívy do slovenčiny, kde neexistovala žiadna jednotná terminológia a pociťujeme to dodnes. Práve preto Jazykovedný ústav Ľudovita Štúra inicioval projekt Slovenskej terminologickej databázy, ktorá práve toto všetko by mala pomôcť odstrániť, respektíve aspoň čiastočne pomôcť zefektívniť odbornú komunikáciu vo viacerých smeroch. centralizovať tie terminologické zdroje, ktoré sú k dispozícii a ktoré sú ochotní ich autori poskytnúť. Ak sa podarí, tak táto databáza pomôže vytvoriť komunikáciu medzi jednotlivými používateľmi terminológií v rôznych odborov. Už sme tu spomínali výmenu terminologických informácií, popularizáciu, šírenie, čiže to všetko, databáza, ktorá je dobre skoncipovaná, ktorá sa dostane do povedomia verejnosti, má šancu splniť. A v porovnaní s tými databázami, ktoré som tu uvádzala v zahraničí, je slovenská terminologická databáza je a bude monolingválnou, teda zameranou práve na slovenčinu, hoci uvádzame aj niektoré cudzojazyčné ekvivalenty. Mala by popisovať terminológie jednotlivých odborov a je určená širokej verejnosti a to sa práve potom odrazilo, k tomu sa dostaneme. To sa odrazilo aj práve na koncepcii samotných terminologických záznamov, ich obsahu a ich obsiahlosti. Keď hovorím, že širokú verejnosť, tak vlastne myslím tým aj tú odbornú verejnosť, aj prekladateľov, aj povedzme laikov v jednotlivých odboroch. Čo sa týka logickej štruktúry slovenskej terminologickej databázy, zvolili sme Eurovok verziu 4.2, ktorú používa práve terminologická databáza IATA, a to z toho dôvodu, že ak by sa podarilo, tak by sme si mohli nejaké terminologické záznamy vymeniť či vymieňať a práve rovnaká logická štruktúra je predpokladom tejto výmeny. Máme záujem v rámci našej databázy, našich projektov tvoriť nové terminologické záznamy a staré, respektíve tie, ktoré dostaneme už od autorov, tie by sme chceli zaktualizovať na základe odborných korpusov, práve preto, že samozrejme naša databáza vzniká na oddelení Slovenského národného korpusu, takže nemôžeme obísť ani korpusovú dimenziu terminologickej práce. Čo sa týka samotného terminologického záznamu, pôvodná koncepcia bola 11 kategórií, respektíve častí terminologického záznamu. Je tam termín, synonymum, oblasť, definícia, zdroj definície, kontext, zdroj kontextu. Dnes tam už máme aj takzvaný pragmatický kvalifikátor a autorita, ktorá tento termín schválila či neschválila, poznámka a tak ďalej. Na začiatku sme rátali s 11 položkami tohto záznamu, dnes už je 13, niektoré sa zmenili. No a od začiatku sa snažíme o konzistentnosť tvorby či úpravy týchto záznamov a hlavne na to, aby záznamy boli vnútorne komplementárne, respektíve informácie, ktoré do záznamov vkladáme, by sa mali navzájom dopĺňať a takisto by sa mali navzájom dopĺňať aj terminologické záznamy v jednej oblasti. Už som spomenula jednotlivé tzv. Terminologické kategórie. Týchto záznamov sú rozdelené na tie povinné a tie fakultatívne. Čiže povinné sú termín, oblasť, definícia, kontext a ich zdroje, príbuzné termíny a tzv. Pragmatický kvalifikátor, čiže označenie toho, v akej oblasti sa termín pohybuje, respektíve či to nie je neologizmus, respektíve zastaraný termín. A medzi tie fakultatívne patrí synonymum, cudzojazyčný ekvivalent, fakultatívne, pretože teda opakujem znova, slovenská terminologická databáza je zameraná primárne na slovenčinu. Ďalej je to teda autorita, ktorá termín schválila, prípadná poznámka autora záznamu a potom webová stránka, ktorá je nejakým spôsobom relevantná a doplňa ešte, respektíve môže doplniť informácie o pojme a termíne. Okrem toho by sme mohli rozdeliť kategórie terminologického záznamu na tzv. Textové doklady a netextové. Medzi tie textové patrí definícia, kontext a poznámka. V rámci teda histórie terminologickej práce a nielen terminologickej práce, ale v podstate aj lexikografie sa väčšinou presadzuje tzv. Klasická definícia, teda intenzionálna. Ale nájdete tam aj už dnes aj funkčné definície, teda sú zamerané, respektive koncipované tak, aby objasnili funkciu pojmu, to je napríklad pri nástrojoch. Potom som spomínala kontext. Odborná literatúra hovorí dokonca o štyroch. Definične encyklopedický, lingvistický a jazykový. Väčšinou v slovenskej terminologickej databáze nájdete ten definičný a encyklopedický. No a poznámka je taká časť záznamu, ktorá akýmsi spôsobom doplňa ostatné kategórie. Doslova sa hovorí, nehodí sa nikam inam, ale všetko, čo je v nej uvedené, môže používateľovi pomôcť. Z tých netextových kategórií je to pragmatický kvalifikátor, už som to spomínala. Tie sa tiež od začiatku databázy, od vzniku teda projektu sa trošku pomenili. Dnes môžete zaradiť v slovenskej terminologickej databáze tie termíny do 8, respektíve priradiť im asi 8 kvalifikátorov. Je to odporúčaný, eurolegislatívny, legislatívny, nesprávny, zastaraný, normalizovaný, neologizmus alebo profesionalizmus, pričom ten normalizovaný sa vzťahuje ku výskytu a definovaniu konkrétneho termínu v technických normách. Potom sú to príbuzné termíny a cudzojazyčné ekvivalenty. Projekt Slovenskej terminologickej databázy môžeme datovať do roku 2006, kedy vznikala koncepcia. V máji 2007 sme databázu prvýkrát spustili prostredníctvom internetu a teda samozrejme prešla skúšobnou fázou koncepciu, či už celkovú, alebo koncepciu tvorby terminologického záznamu sme overovali na dostupných terminologických zdrojoch, dostupných v zmysle teda autorských práv. Samozrejme, dotyčné terminologické zdroje vytvárali istí autori s istým cieľom, čo sa nie vždy zhodovalo s našou koncepciou, takže sme museli niektoré veci prehodnotiť, upraviť a doteraz mnohé z tých terminologických záznamov doplňame a revidujeme. Už vlastne v tejto skúšobnej fáze sa objavili niektoré problémy, ktoré sú vlastne všetkým veľkým databázam, najmä tým, ktoré príjmajú cudzie a existujúce terminologické zdroje. A to je práve duplicita záznamov. Tu sme my zatiaľ vyriešili vytváraním viacnásobných záznamov s číselným označením a tým, že v každom zázname teda je zdroj či už tých definícií alebo kontextov, tak si vlastne sám používateľ môže vybrať, ktorý z tých termínov je pre ňoho relevantný. Pardon, to bola vlastne polysémia. Pri duplicite sme zatiaľ problém riešili tak, že tie záznamy, ktoré boli obsiahlejšie, tie sme ponechali a tie, ktoré boli v podstate navyše, obsahovali len termín a definíciu, alebo dokonca len termín a cudzojazyčný ekvivalent, tie sme si zatiaľ ponechali v zálohe. Takým tretím najväčším problémom po tej koncepčnej stránke bolo práve zaraďovanie termínov do jednotlivých oblastí, respektíve priraďovanie deskriptorov z Eurovoku Thesaurus, pretože Eurovok Thesaurus predsa len bol koncipovaný pre potreby Európskej únie, čiže niektoré oblasti Thesauru sú prepracovanejšie, podrobnejšie než iné a práve tie prepracovanejšie sa týkajú európskej legislatívy, európskych štruktúr. Takže autori terminologických záznamov v slovenskej terminologickej databáze nie sú vždy spokojní práve s granularitou Thesauru. Takže pravdepodobne asi siahneme k duplicitnej, povedala by som, kategórii v prípade práve oblasti, že budeme mať označenie oblasti aj z Eurovoku, z tezauru Eurovok a zároveň pravdepodobne budeme uvádzať ešte aj v klasifikáciu, ktorú nám odporúčia jednotliví autori. V súčasnosti máme v slovenskej terminologickej databáze, myslím, že dnes je to 3500 terminologických záznamov, sú zoskupené do 14 kategórií, ale tu by som chcela upozorniť, že kategórie sa nerovnajú oblasti. Sú to kategórie v zmysle, povedzme, buď predstavuje konkrétna kategória terminologický zdroj, ktorý sme zaradili do databázy, alebo predstavuje konkrétny terminologický projekt. Dnes máme najpočetnejšie v zastúpenie práve z oblasti bezpečnostno-právnej, z oblasti frazeológie, astronomie a sociálnej práce. To je vlastne aktuálny projekt. Terminologické záznamy obsahujú najčastejšie heslový termín, definíciu, zdroj definície, keď sa podarí, tak synonymum, príbuzné termíny a niektoré aj poznámku. A ako som už spomenula, súčasťou dnešnej terminologickej práce u nás na oddelení je najmä doplňanie týchto záznamov, napríklad o príbuzné termíny, o kontexty a takisto sa snažím aj o jazykové korektúry týchto záznamov. Čo sa týka budúcnosti, respektíve rozširovania slovenskej terminologickej databázy, v prvom rade je to tvorba nových záznamov v rámci samostatných terminologických projektov. Jeden sme začali minulý rok, je to sociálna práca. Tohto roku sa začal ďalší v rámci podpornej agentúry VEGA a je zameraný na terminológiu obchodu. A potom máme ešte taký pokusný projekt, v podstate študentský, ten je zameraný na históriu a slovanskú mytológiu. Ďalej by sme radi preberali existujúce terminologické zdroje. Zdá sa, že by sme už mohli aj vyriešiť otázku autorských práv, o tom povie ešte kolega o chvíľku. A ak sa teda podarí, tak už teraz je pripravená šachová terminológia, je pripravená lekárska terminológia. A posledným spôsobom možnosti rozšírenia našej databázy je práve výmena terminologických záznamov, napríklad s databázou IATE, čo je ale teda pravdepodobne hudba budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a v prípade, že budete mať otázky, budete mať záujem práve o odkazy na databázy, ktoré som tu spomenula, respektíve mnohé som nespomenula, nech sa páči, veľmi rada potom vaše otázky zodpoviem, prípadne pošlem linky na mail, ak budete mať záujem.
Tak kolegyňa porozprávala niečo o tom, ako z takého teoretickejšieho hľadiska, ako to funguje. Samozrejme, pri každom takomto systéme, okrem toho, že treba mať solidný teoretický záznam, základ, je potrebné venovať nejakú pozornosť a implementácii, aby sme neskončili tak, že budeme mať iba teóriu a výsledok z toho nebude nejaký. Takže sme si spísali, aké požiadavky máme na našu terminologickú databázu. Základná je, aby bol k tomu nejaký HTTP prístup cez internet, čiže aby sa to tvárilo ako www stránka, aby tam bolo nejaké vyhľadávanie. A mala by tam existovať jednoduchá editácia bez toho, aby sme museli zdlhavo zaškolovať užívateľov, ako sa tam edituje, opravuje. Mal by tam existovať koncept užívateľov, teda ľudia, ktorí sa môžu nahlásiť, aby sme mohli sledovať, kto čo, kedy, koľkokrát a ako upravil. Na prvý pohľad sa zdá, že bolo by dobré, aby existovali nejaké prístupové práva, aby sme mohli učiť, že kto môže čo editovať, kto čo nemôže editovať, kto môže čo vidieť, kto nemôže vidieť, ale nakoniec sme usúdili, že v podstate toto nie je až také dôležité. Mala by existovať história zmien, keďže už tých užívateľov máme, aby sme mohli sledovať, kto čo urobil. A samozrejme, schopnosť vrátiť dozadu zlé zmeny, ktoré, alebo prípadne nejakú katastrofickú udalosť, napríklad vymazanie celej databázy. No a keď sa takto pozrieme zďaleka, že na všetky tieto možnosti a zamyslíme sa nad nimi, tak si uvedomíme, že v podstate toto všetko spĺňajú wiki systémy. No, tým pádom sa hneď ponúkol taký očividný prístup urobiť terminologickú databázu ako wiki. No a celá potom práca na implementácii sa zvrhla na to vybrať z tých asi 100 až 200 existujúcich wiki systémov ten pravý správny. Nakoniec sme zakotvili pri MoinMoin, čo je systém, ktorý obsahuje v podstate všetko, čo chceme. Je to písané ako nejaká wiki engine. Je písaná v Pythone, čo sa nám páči, lebo sa nám páči Python, takže je to veľmi výrazný plus. Od verzie 1.5 obsahuje fulltextové vyhľadávanie s podporou Xapian engineu, ktorý je podstatne rýchlejší než to, čo MoinMoin používalo predtým a je schopný zvládnuť už aj tisíce záznamov. Obsahuje jednoduchú možnosť tvorby vlastných pluginov, ktoré sú zase písané v Pythone, ktorý sa nám páči, takže to je tiež pozitívna vlastnosť. A ďalšia pozitívna vlastnosť, dáta sú ukladané v jednoduchom texte, čiže odpadajú všetky možné problémy s konverziou, formátovaním. V krajnom prípade si to človek môže pozrieť nejakým jednoduchým skriptom a vybrať, čo chce. Takže po vybraní správneho wiki systému sme pristúpili k implementácii. Štruktúru hesla sme, keďže wiki používa štandardne obyčajný text, sme zorganizovali ako obyčajný text, v ktorom sú dátové položky usporiadané vo formáte kľúč, dvojbodka, hodnota, plus na konci nejaká kategória, ktorá súhlasí s tým, čo hovorila kolegyňa o kategóriách. A pokúsim sa aj predviesť, že ako to naozaj vyzerá. Takže toto sú záznamy v terminologickej databázi. Každej stránke zodpovedá nejaký ten adresár so znakmi, s diakritikou nejako špeciálne kódovanou, čo sú v podstate implementačné detaily MoinMoin. Takže skúsime si pozrieť nejakú stránku. Tak, čiže konkrétne jeden terminologický záznam vyzerá jednoduchý textový súbor, kde vždy máme nejaký kľúč, napríklad ktorom zodpovedá termínu a potom nejakú hodnotu. Konkrétne tento termín je majetok. Z oblasti podľa Eurovoku súkromné právo. Definícia, bibliografia, kontext, trojkontextu, čo sú v tomto prípade väčšinou prázdne položky. A s oddelenou kategóriou, ktorá potom rozdeľuje našu databázu do rôznych kategórií podľa, tak povediac, oblasti, ktoré patria danému záznamu. Samozrejme, takéto zobrazenie ako textového súboru je síce postačujúce, ale predsa len v dnešnej dobe sa, tak povediac, žiada od rôznych databáz, aby aj lepšie vyzerali. Preto sme si na zobrazenie napísali vlastný parser, ktorý ho zobrazí v prehľadnej tabulkovej forme. Tak, takto vyzerá ten parser. A celé to potom vyzerá nejako takto. Takže vždy máme príslušný kľúč a príslušnú hodnotu, pričom tučným písmom sú vyznačené povinné obligatórne záznamy, netučným písmom sú vyznačené záznamy nepovinné. Konkrétne k niektorým týmto záznamom sme ich špeciálne sformátovali, aby to vyzeralo ešte lepšie než celá tá tabuľka. Napríklad, čo sa týka oblasti, čiže field, tak to je linka na už spomínanú Eurovoc databázu. Eurovoc sa bohužiaľ vyznačuje tým, že prehľadávať sa v nej dá iba, ak je správny referer, čiže nadradená stránka Eurovocu a vyžaduje veľmi značné množstvo javascriptového kódu. Z toho dôvodu, raz keď už človek sa sem dostane iným spôsobom, napríklad takýmto kliknutím, už tam ďalej vyhľadávať nemôže a môže si pozrieť len ten jeden konkrétny záznam. Ale usúdili sme, že toto je chyba Eurovocu, nie je naša a rezignovali sme na to, aby sme s tým niečo ďalej robili. Čo sa týka synonymov alebo príbuzných termínov, tak tie sú urobené tak, že automaticky sú sformatované ako wikilinky na príslušný iný záznam. Napríklad termínu baran existuje synonymum ari, ktoré už je automaticky sformatované ako linka. Po kliknutí na ari sa dostaneme k záznamu ari, ktorý má zase synonymum baran a nejaké tie svoje príslušné záznamy. Čo sa týka cudzojazyčného ekvivalentu, tam sme zaviedli svoju vlastnú konvenciu. Tu konkrétne nie je žiadny preklad, takže vyskúšame to na mojom obľúbenom hesle. Aha. Tak. Kde ako príklad sme uviedli niekoľko rôznych prekladov. Naša konvencia spočíva v tom, že do toho textového záznamu uvedieme kód jazyka podľa ISO 639.2 alebo 3 normy. Pardon, 639.1 alebo 639.3 normy, dvojbodka a príslušný ekvivalent danom cudzom jazyku. A linky, aby to krajšie vyzeralo, potom vedú na SIL databázu, ktorá sa zaoberá práve tým, aby klasifikovala všetky možné menej známe aj známe jazyky. A potom samozrejme v URL máme ten externý odkaz, ktorý by nám mal ukazovať na stránku, kde sa potom môžeme o danej oblasti niečo podrobnejšie dočítať. No, samozrejme, toto je stránka ako príklad. Väčšinou dávame prednosť slovenským, prípadne českým zdrojom, nie anglickým, ale tak. Tak čo sa týka editovania, ako som už spomínal, od editovania očakávame, že bude jednoduché. Štandardne Moin ponúka iba typickú možnosť editácie celého záznamu, čo je síce ako pekné, jednoduché, ale predsa len by sme chceli dosiahnuť niečo, aby to bolo užitočnejšie, preto sme napísali špeciálnu v Moin terminológii action, ktorá vyzerá takto a ktorá nám umožňuje editovať jednotlivé riadky tejto tabulky. Čiže napríklad chceme zeditovať synonymum, môžeme to zeditovať takto jednoducho. čo je pravda minimálne v západoslovenských nárečiach. Pri tomto editovaní rozlišujeme obyčajný text, ako som práve predviedol, a rozlišujeme Radiobox, čo je špeciálne políčko, v ktorom si môžeme vybrať jednu z predpísaných možností. Napríklad, čo sa týka akceptability termínu, tak môžeme ich tak týmto spôsobom vybrať presne to, ako kolegyňa hovorila predtým. A celá databáza bola od začiatku navrhnutá tak, aby tie položky, ktoré môžu byť jednoducho čitateľné počítačom, aj boli jednoducho čitateľné počítačom, aby sa dali potom nejako jednoduchšie spracovať a preparsovať. A medzi tie položky patrí samotný term, v ktorom je jednoducho daný termín, field, čiže odkaz na Eurovok, čo je v podstate len zoznam identifikátorov Eurovok ontológií oddelených čiarkou. Synonymum, čo je zase len zoznam iných zodpovedajúcich termínov, ktoré sú v podstate ekvivalentom tohto daného termínu. Acceptabilita, čo je iba výber z niektorých položiek. Príbuzné termíny, čo sú zase len odkazy na iné termíny v našej databáze. Preklad, ktorý je usporiadaný ako dvojice jazyk, dvojbodka, preklad do príslušného jazyka oddelené čiarkou. URL je samozrejme jednoducho URL a prípadne kategória, ktorá ako taká do tejto tabulkovej štruktúry nepatrí. Ale je viac menej tak mimo danej stránky, pretože je to v podstate určuje takú metaštruktúru celej databázy. Tak, čo sa týka tých našich spomínaných legálnych aspektov, samozrejme musíme dodržiavať autorský zákon, ináč by databáza mohla byť oveľa lepšia, krajšia, viditeľnejšia a tak ďalej. Od začiatku sme sa snažili smerovať k tomu, aby bola verejne prístupná a verejne použiteľná. Po nejakom krátkom uvažovaní sme prišli na to, že najvýhodnejšie bude, ak jednotlivé položky databázy budú pod GNU Free Documentation License. Časom sa ukázalo, že to možno nebola najšťastnejšia voľba, napríklad Creative Commons by bol lepší výber, pretože je kompatibilnejší s európskym právom, ale koniec koncov Free Documentation License splní daný účel rovnako dobre. Samozrejme, toto naráža na niektoré problémy, že či chceme všetko dať len tak voľne, alebo nie. Preto sme sa rozhodli pre taký kompromis. Jednotlivé stránky v mojej terminológii, alebo teda v teoretickej terminologickej terminológii položky, hesla, alebo už ako sa to volá, sú editované práve pod touto licenciou, pričom na celú databázu si ponechávame špeciálne práva zhotoviteľa databázy podľa paragrafov 72 až 77 slovenského autorského zákona. V zátvorke je preklad podľa českého autorského zákona. Príslušné paragrafy sú identické prakticky slovo od slova v češtine aj slovenčine. Takže v podstate z toho vyplýva iba to, že my môžeme určiť, čo a ako kto môže narábať s databázou, pokiaľ sa rozhodne použiť jej podstatnú časť. Pokiaľ by sa rozhodol použiť jej nepodstatnú časť, tak prejdeme naspäť na licenciu jednotlivých stránok, ktoré sú pod našou GNU Free Documentation License. A čo sa potom týka získavania dát, tak vždy sa snažíme postupovať viac menej podľa slovenského autorského zákona, čo trošku naráža na ten problém, že Free Documentation License nie je celkom písaná v súlade s európskym právom, je písaná v súlade s právom americkým, ale usúdili sme aj po konzultácii s právnikmi, že pokiaľ nebudeme tvrdiť, že napriek položke license alebo v slovenskom preklade licencia, že nejde o licenciu, ale ide len o vyhlásenie, ako sa to dá používať, tak všetko je v poriadku. Takže GNU Free Documentation License je v podstate len také naše vyhlásenie, ktorým upravujeme to, ako môžu používatelia používať jednotlivé položky. No a potom, keď presviečame nejakých autorov už existujúcich terminologických diel, tak v podstate sa držíme dvoch rôznych systémov, ako to urobiť. Prvý použijeme pri tých, o ktorých si myslíme, že pochopia, o čo sa jedná, keď spomenieme GNU Free Documentation License a Open Source a podobne. Tým spomenieme, že to bude pod takouto licenciou a väčšinou to potom vyzerá tak, že autor povie, dobre, doneste papier, podpíšem, len nech to nemusím čítať. Ako to citujem, to sa naozaj stalo. No a potom v takzvaných serióznejších prípadoch potom uzatvárame normálnu klasickú zmluvu o použití, do ktorej vpašujeme vetu, že príslušné terminologické záznamy budú pod priloženou licenciou GFDL a tak ďalej a tak ďalej. Takže to je zhruba všetko. Ďakujem za pozornosť. A myslím, že môžeme pristúpiť k otázkam alebo na hoci ktorý z týchto dvoch častí.
Ja sa chcem zeptat jenom, kolik ľudí pracuje v týmu.
V týme pracujeme viacerí, ale všetko je to na čiastočný úväzok. A čo je podstatné, tak pokiaľ nejde o doplňanie tých informácií alebo jednotlivých častí toho záznamu, pokiaľ nejde o jazykovú korektúru toho záznamu, tak vždy sú to externí odborníci, ktorým my, pokiaľ sa dá, pripravíme nejakým spôsobom zdroje, či už je to nejaký podkorpus, alebo im pripravíme, napríklad pri tom študentskom projekte je to tak, že je to študentka histórie, ktorá si tie záznamy spraví, ktorá si tie zdroje nájde a momentálne rokujem s konkrétnym odborníkom, ktorý to potom celé zreveduje po tej odbornej stránke, takže to je jedna možnosť. A keď ideme do projektu s odborníkmi, tak tam im pripravujeme práve tie podkorpusy, oni vytvárajú záznamy a potom ich väčšinou dvaja ľudia to revidujú po tej formálnej stránke, aby to bolo v súlade s koncepciou a po tej, povedzme, že jazykovej stránke klasické korektúry, aby tam neboli nejaké preklady a ďalšie veci. Čiže väčšinou to stojí na externistoch ako na interných pracovníkoch.
Tu napríklad som operatívne už ukázal posledné zmeny v databáze, takže tu vidíme nejakých tých našich externistov a ako kedy čo editovali. A napríklad tu je príklad našej študentky histórie. Ako vidíme, všetko, čo editovala následne, kolegyňa opravovala.
Väčšinou, a už teraz, naozaj vďaka jednoduchosti systému, tam už väčšinou ide o nejaké preklepy, možno nejaké jazykové zásahy, ale ináč sa s tým systémom veľmi dobre pracuje a nie je potrebné veľké zmeny urobiť. Naozaj tam je možno prvý týždeň, dva týždne podľa intenzity práce externistov, kým sa do toho systému zapracujú a potom už fungujú samostatne.
Môžu ja ešte? Když jsem začala, ještě jste se zmínili, že jste zvažovali různá přístupová práva, různá omezení teda přístupových práv, a že pak jste od toho ustoupili. Znamená to, že kdokoliv tam může kročit a cokoliv změnit?
Přesně tak.
Jako i z veřejnosti?
Přesně tak.
A myslím, že jste se svandali nějaký?
Za celou dobu, čo je to veřejně přístupné, čo je koľko, 2 roky?
Maj 2007, čiže už skoro 2 roky.
Tak. Bola jedna relevantná zmena, ktorá prispela niečím a bol jeden vandal, ktorý jedno slovo zmenil. A samozrejme, to potom, kompatibilita licencie s licenciou, ktorá je použitá na Wikipedii, priniesla niektoré kuriózne situácie. Napríklad tom URL. Odporúčame uvádzať našim spolupracovníkom nejaký odkaz na stránku, o ktorej predpokladáme, že nejakú dobu zostane nezmenená. Typicky napríklad Wikipedia. No a stalo sa to, že v jednom mesle sme odkázali takto na Wikipédiu Slovensku. Následne niekto slovenskej Wikipédii si všimol kompatibilitu licencií, prepísal náš text do príslušného mesla a ako zdroj uviedol zase našu stránku. Takže Bližšie sme sa, podľa nášho popisu, bližšie sa môžeme dočítať na adrese, kde je napísané presne to, čo bolo skopírované od nás.
Oblasti, kterými se zabýváte, tak tam bylo frazeologie vedle čeho? Vedle sociální práce a vedle astronomie. Jak to bylo míněno, frazeologie jako oblast zpracování?
To byl existující terminologický zdroj, který jsme dostali vďaka spolupráci s konkrétními autormi. Frazeologiu, máme na stránke, ešte myslím. No. Takže to sme využili práve vďaka tejto spolupráci a tam je konkrétny zdroj z 95. roku.
Frazeologická terminológia.
Áno.
Mhm. Áno, ďakujem.
Je to možno taká zmes podivných oblastí, ktoré spolu nesúvisia, ale to bolo práve tou dostupnosťou a tým povolením použiť ich, tak preto tá astronomia, frazeológia, sociálna práca.
Kuti nejsou, Pavla.
Děkuji. Já bych se rád zeptal, mě to celé připomíná záměr velice podobný Wikipedii nebo Wiktionary, tomu slovníku, který oni také se snaží budovat. V čem se to liší nějakým zásadním způsobem?
Že na to nebude odborná veřejnost zazerat, protože na tom bude pečiatka jazykovědného ústavu.
A jaké máte ambice, co se rozsahu týče, nebo velikosti? Jak rychle vám ta databáze roste oproti třeba Eurovoku?
Eurovok je predsa len ontológia, tu rozširujú podľa potrieb, ako sa ukazuje najmä pri buď tvorbe JATE, alebo pri samotnej legislatíve. My sme v podstate otvorení, vďaka teda už snáď vyriešeniu tých autorských práv, tá databáza môže teoreticky veľmi rýchlo rásť, čo sa týka počtu, samozrejme nie kvality. Je možné, že dosiahneme niekoľko desiatok tisíc, to sa uvidí. A čo sa týka rozdielu oproti Wikipedii, by to mala byť práve tá spoľahlivosť, pretože všetko, čo sa uvádza na stránkach databázy, pokiaľ to nie je ešte v procese tvorby, už to naozaj je odobrené odborníkmi a dalo by sa na to, nehovorím, že na 100%, alebo som na 90% spoľahnúť oproti tej Wikipedii.
A samozrejme, naša databáza je skôr smerovaná preskriptívnou stranou, než deskriptívnou. Čiže náš termín, v podstate ašpirujeme na to, že náš termín by sa mal používať, lebo je takto definovaný napríklad v normách.
Aj keď mnohé tie záznamy majú skôr ten kvalifikátor odporúčaný, aby to neznelo až tak veľmi normatívne. Takže.
A máte nejakú strategii, ktoré obory spracovávate, nebo ktorým sa
pôvodne sme sa chceli, áno, bola v podstate stále tá stratégia platí, ono sa to trošku mení na základe toho, s kým sa podarí vytvoriť spoluprácu, ale pôvodne sme sa chceli orientovať na ťažiskové oblasti, ako je právo a ekonomia, preto aj ten jeden z projektov, ktorý momentálne už začal bežať, je obchodná terminológia. A plus sa tam pridala technika, ale zatiaľ s tou sme veľmi nepohli. A ešte som chcela doplniť, že pokiaľ my robíme terminologické projekty, a teda sú zastrešené odborníkmi, mnohé z nich sú dosť značne honorované v prospech tých odborníkov. Čiže naozaj, toto samozrejme na stránke neuvádzame, ale aj takýmto spôsobom si zaručujeme kvalitu.
A chystáte se nějakým způsobem vyhodnocovat například pokrytí? Mě vždycky, když vidím slovník, tak zajímá, jestli nějaký korpus, který by ten slovník například do 90 nebo klidně do 100% pokrýval, jestli budu moct potom využít i nějaké jazykové korpusové zdroje k tomu, abych mohl pracovat dál s tím slovníkem?
Čo se týká reprezentativnosti tej terminologie, tak například při té sociální práci jsme původně chceli využít zdroj, který vznikl v roku 2000. To bylo, myslím, ještě v rámci projektu FARE, byl niekoľko jazyčný a byl velmi dobře zpracovaný. Keď sme sa skontaktovali s pôvodnými autormi a žiadali sme ich o práva použiť tento zdroj, tak nám síce povolili použiť ho, ale hneď poukazovali na to, že mnohé z týchto termínov, respektíve definícií, už neplatia, keďže práve táto oblasť legislatívy sa veľmi rýchlo mení. A teda hneď sa ponúkli, že ak by sme mali záujem, môžeme na tom spolupracovať a zrevidovať tieto heslá už priamo teda v našej databáze. A samozrejme, hneď sa začalo tým, že sa zrevidoval samotný heslár pôvodného zdroja, čiže tam snaha o reprezentatívnosť určite bola. To isté sa vlastne teraz deje aj pri tej obchodnej terminológii.
Samozrejme, nedá sa hovoriť o pokrytí takom ako slovník, lebo to je terminológia. Čiže tam sú v podstate len tie terminologické záznamy, ktoré bežný text prakticky nepokrývajú.
Jestli môžu ešte poslední otázku. K tomu Eurovoku, pokud vyjde nová verze, tak ste schopní nejak automaticky zapracovať? Jak řešíte nejaké konflikty nebo duplicity?
Odvtedy ešte nová verzia nevyšla, ale pokiaľ zostanú rovnaké identifikátory v Eurovoku, čo je v podstate to slovo, toto, spoločnosť a demografia, tak to nebude žiadny problém. V podstate len zmeníme URL, ktoré odkazuje na tú databázu.
A pokud do vašeho, do vaší databázy niekto vloží heslo, ktoré sa v tom Eurovoku objeví nově,
tak to bude treba urobiť.
Dobre. Ďakujem.